У Єголі було просторо, тихо, блякле проміння осіннього сонця відбивалося від черепичних дахів. Подвір'я були бруковані. У товстелезні стіни будівель були вставлені такі самі грубі двері. Уже півстоліття відтоді, як помер Чень Лун, у палаці ніхто не жив, і усюди відчувався запах плісняви. І справді, всередині палацу пліснява вкривала стелі, почорнила кутки просторих приміщень. Здавалося, і сам палац, що десятиліттями зазнавав руйнівного впливу дощів і вітрів, злився із навколишнім ландшафтом. Початковий піщано-жовтий колір стін перетворився на брунатно-зелений. Імператорський почет заполонив його, і покинута резиденція знову ожила. Тихі подвір'я і зали наче прокинулися, зачувши відлуння людських голосів і кроки нових мешканців. Зі скрипом розчинялися двері, заіржавілі скоби повідламувалися, коли ми спробували відкрити віконниці. Євнухи заходилися стирати багаторічну цвіль та кіптяву. Мені виділили помешкання зі східного боку головного палацу, поряд із апартаментами Нугару. Імператор, певна річ, зайняв найбільшу спальню, якраз посередині. Його канцелярія, названа залою літературної наснаги, розташувалася на західному боці палацу і поряд з апартаментами Сю Шена та інших членів Великої Ради. Я дбала про Сянфина, а Нугару займалася Тунчі. Тепер наш розклад і наші обов'язки визначалися потребами батька і сина відповідно. Оскільки його величність більше не здійснював аудієнції, йому не подавали жодних документів для ознайомлення. Справи двору тепер провадив виключно Сюшен. Я заварювала для хворого імператора трави, деякі пахли так різко, що Сянфин скаржився, і я наказала слугам перенести глечики до кухні, що у віддаленому крилі палацу. Готувати ліки було нелегко, і я мусила консультуватися із Сун Пао Тяном. За одним із приписів до супу слід було додавати свіжу кров оленя, яка швидко псувалася. Кухонній челяді доводилось по 2 дні забивати оленя, негайно приготовляти ліки, а потім сподіватися, що його величність не виплюне їх відразу після того, як проковтне. Наприкінці жовтня кленове листя палало золотавими барвами. Здавалося, воно от-от спалахне справжнім вогнем під промінням сонця. Якось уранці, коли ми з Нугару повели на прогулянку Тунчі, ми випадково виявили, що вода у струмку, який протікав неподалік палацу, наудивовижу тепла. Євнух, який все життя охороняв палаци в Єголі, повідомив, що в цій місцевості є кілька гарячих джерел. Власне, завдяки їм Єгол і дістав свою назву – Єгол, тобто гарячий потік. «Коли йде сніг, вода у джерелі стає ще теплішою», – сказав євнух. «Ось спробуйте рукою». Тунчі не на жарт зацікавився. Йому навіть закортіло скупатись у струмку. Нугару вже була дозволила, але я була проти. Тунчі не вмів плавати, крім того, він лише нещодавно вихворівся із застуди. Розсердившись на мене за таку суворість, хлопчик одвернувся до Нугару і закопили в губи. Мій син знав, що Нугару – східна імператриця, і що мені не дозволяється не слухатися її. Подібна поведінка Тунчі вже стала звичною. У такій миті я почувалась безсилою і беззахисною. Імператорська кухня стала на той час моїм єдиним пристановищем. Стан здоров'я Сянфина дещо стабілізувався. Як тільки він зміг сидіти, принц Гун знову почав надсилати йому проекти договорів. Мене імператор повсякчас викликав до себе. Він уже звик до моєї допомоги. «Ваш брат сподівається, що ви помірковано поставитеся до пунктів угоди», – сказала я, виклавши його величності основний зміст чергового листа від Гуна. Він каже, що це не остаточні документи. Після того, як ви їх підпишете, в Україні запанують мир та спокій. Варвари вимагають, щоб я винагородив їх за те, що вони плюнули мені в обличчя, заволав Сянфин. Тепер я розумію, чому мій батько, вмираючи, так і не заплющив очей. Перед його поглядом постало жахливе майбутнє Китаю. Почекавши, доки імператор вгамується, я знову почала читати. На деякі пункти мирної угоди Сянфин реагував настільки емоційно, що йому врешті-решт забракло повітря. З його горлянки вирвалося різке булькання, і він судомно закашлявся. Маленькі цяточки крові вкрили ковдри та підлогу навколо ліжка. Мені перехотілося читати, але документи конче треба було повернути протягом 10 днів. Якщо цього не буде зроблено, сказав принц Гун, то союзники зруйнують столицю. Пізно було імператорові Сянфину бити себе у груди і обзивати усіх чужоземців нікчемними тварюками. Пізно було видавати укази, що закликали війська самостійно воювати за імперію. Ситуація була безнадійною. Тунчі сидів на підлозі і здивовано спостерігав, як батько на силу виповзає з ліжка і стає навколішки, благаючи небеса про допомогу. Уже вкотре Сянфин жалкував, що йому бракує мужності покінчити життя самогубством. Саме в залі літературної наснаги і було скріплено печатками угоди з Францією та Великою Британією. Обидві угоди являли собою фактичне продовження Тяньцзинського договору, але із доданням нових, ще принизливіших для Китаю пунктів. Уперше за тисячі років Китай зазнав такої наруги. Імператора змусили відкрити Тяньцзин як іноземний торговельний порт. Це було все одно, що дозволити чужинцям торгувати на своєму подвір'ї. Ба більше, через цей порт їхні війська мали змогу швидко дістатись до столиці з боку моря. Його величність був змушений також віддати в оренду Гонконг як компенсацію за військові втрати. Угоди також гарантували західним місіонерам захист і повну свободу дій у Китаї, уключно з дозволом на побудову храмів. Чужоземці не підпорядковувалися китайським законам, але будь-яке порушення угоди з боку китайців мало негайно каратися. Крім того, Китай примушували заплатити контрибуцію по 8 мільйонів тайлів британцям та французам. А на довершення всього росіяни запропонували новий варіант китайсько-російської угоди. Російський посол переконував принца Гуна, що після спалення імператорських палаців Китай просто не зможе обійтися власними силами без військової допомоги з боку Росії. Принц чудово розумів, що ним маніпулюють, але відповісти відмовою не міг. Китай справді не у змозі був себе захистити, тож не варто було наживати ще одного ворога. Коли зграя вовків обсідає хворого оленя, що ж лишається останньому, як не благати про пощаду? Так писав принц Гун у своєму листі. Росіяни вимагали юридичного закріплення за ними амурських земель на півночі, які вони фактично вже окупували раніше. Вони вже оселилися вздовж ріки Уссурі, на схід від корейського кордону, і заявили права на важливий китайський порт Гайшенвей, якому незабаром судилося стати Владивостоком. Ніколи не забуду тієї миті, коли імператор Сян Фин підписував ці угоди. Це було схоже на генеральну репетицію смерті. Здавалося, що пензлик, який він тримав у руці, важить 1000 фунтів. Рука Сина Небес безперервно тремтіла. Йому ніяк не удавалося поставити свій підпис. Щоб закріпити лікті імператора, я підмостила йому під спину додаткові подушки. Старший євнух Шим готував атрамент і розправляв на підставці аркуші угод. Важко вимовити, як жаль було мені Сянфина і свою країну. У куточках фіолетових вуст його величності назбиралася слина. Він беззвучно ридав. Але сліз не було. Упродовж кількох попередніх днів він кричав, мучений болем і нічними кошмарами. І зрештою в нього пропав голос. Кожен подих давався йому з великим трудом. Пальці його скидались на крихкі палички. Тіло нагадувало скелет. Видно було, що Сян Фин уже розпочав подорож до країни привидів. Предки не почули його молитов. Небеса виявилися безжальними до свого сина. І усе ж, попри недугу і безпорадність, Сян Фин щосили намагався зберегти гідність. Гідність імператора Китаю. Це була героїчна боротьба. Тримаючи у слабнучих руках пензля, він не бажав, щоб його підпис став смертним вироком його країні. Я попрохала Нугару знову привезти Тунчі. Я хотіла, щоб мій син став свідком трагедії батька. Але Нугару відкинула цю ідею. Вона сказала, що хлопчик має бачити славу, а не ганьбу. Я категорично не погоджувалася з Нугарою і почала енергійно заперечувати. «Нема нічого ганебного у вмиранні», – стверджувала я. «І тим паче нема нічого ганебного у здатності подивитися у вічі реаліям. Нехай виховання Тунчі як імператора розпочнеться на смертному одрі його батька. Нехай хлопчик запам'ятає підписання цих злощасних угод. Згодом він зрозуміє, чому плакав його батько». Але Нугару нагадала мені, що вона є східною імператрицею, і слово її для всіх домочадців імператора – закон. Я змушена була відступити. Старший євнух Шим спитався, чи не бажає імператор перевірити атрамент, перш ніж скористатися пензлем. Сян Фин кивнув. Я поправила підставку з аркушами. Умить, коли кінчик пензля торкнувся паперу, Сян Фин несамовито затремтів. Дрож почалася з пальців, потім перейшла на руки, плечі, після чого охопила все тіло. Крізь мантію проступив піт. Імператор спробував глибоко вдихнути, і тієї ж миті його очі закотилися під чоло.